Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Do třetice dnes hezký večer, tentokrát už hezký večer, protože je 7 hodin. Vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Začneme bez prodlení a hned na serveru Mariana Kechlipara článkem, který mi přistál v mé internetové poště před chvílí a jehož titulek zní Škatulata, hejbejte se. Aneb, jak doktor Másen k jinému úřadu přišel. Není moc častým jevem, aby půlka Evropy se zájmem sledovala, jestli si nějaký německý úředník udrží své křeslo nebo nikoliv. To, že se profesní dráha Hanse Georga Másena přetřásá v novinách psaných 20 různými jazyky, je dost zajímavý a nový vývoj. Předseda německé kontrarozvědky Másen se ocitl v prekérní situaci po událostech v Saské Kamenici. Tehdy poskytl novinám Bild rozhovor, ve kterém řekl, že co se štvanic na lidi týče, nemá pro ně žádné podklady a že se možná jedná o cílené dezinformace. Vyjádřil svoji pochybnost i nad krátkým videem, zveřejněným na Twitteru, které podle všeho pravé je, že nezachycuje žádný pogrom, toť věc jiná. Tímto vyjádřením se sice postavil po bok saského premiéra Kretschmera za CDU, ale zároveň šel proti berlínskému konsenzu, který bral existenci štvanic jako hotovou věc a rozhodně je odsuzoval, například slovy mluvčího vlády Stefana Seiberta. Zelení a SPD začali volat po jeho hlavě. Másen u nich měl už vroubek v podobě kontaktů s jednotlivými politiky AfD a považovali jej za oponenta a ochránce pravice. Rechte je v němčině podstatně méně neutrální výraz než u nás. Na Másenovu stranu se však postavil ministr vnitra Horst Seehofer, CSU. Másen nastoupil do vedení úřadu v roce 2012 z iniciativy dalšího bavorského politika Hanse Petra Friedricha, CSU. V koalici to začalo vřít. Aby zachránili vládu, dohodli se nakonec šéfové všech tří stran, CDU, CSU a SPD, na personální rošádě. Másen opustí pozici šéfa kontrarozvědky a bude místo toho jmenován státním tajemníkem na Seehoferově ministerstvu vnitra, což je tabulkově vyšší pozice o 2 třídy, tedy nějakých 3 500 euro měsíčně navíc. Jelikož státních tajemníků je omezený počet, musí si jiný zbalit kufry a volba padla na Gintra Adlera, SPD, 55-letého odborníka na stavebnictví, který byl poslán do předčasného důchodu. Ve svém novém úřadě by se Másen měl starat o veřejnou bezpečnost, kyberbezpečnost a pohraniční policii, která má 33 800 zaměstnanců. Z hlediska čisté technologie moci spíše povýšil. Dnešní Bild uveřejnil výsledky bleskového průzkumu, podle nějž jen 9% Němců s přesunem Másena na ministerstvo vnitra souhlasí, 18% by dávalo přednost tomu, aby zůstal, kde byl, a 54% jej chce poslat do důchodu. Další unikum dnešní situace. Nepamatuji si nikdy předtím, že by na téma změny kariéry nějakého státního úředníka proběhl průzkum veřejného mínění. Bývala to technikálie zcela mimo zájem veřejnosti. I Hanse Georga Maasena nejspíš před měsícem znala jménem jen malá část politicky aktivní populace. Teď ale slouží jako celoněmecký barometr politické situace. Dohoda, upečená na nejvyšší úrovni, je hořkou pilulkou hlavně pro SPD. Dokonce i nejvyšší vedení strany je podrážděné, protože předsedkyně Andrea Nahles dojednala kompromis na vlastní pěst a bez konzultace se svými kolegy. Ještě v sobotu deklarovala, že Maasen musí jít a půjde. Nyní se tedy ukázalo, že jde, ale jen o úřad dál a ještě na úkor vysokého člena SPD Adlera. Což pro šéfku strany rozhodně není vítězství. Hlasitá nechuť socialistů se týká i Horsta Seehofera. Je chyba, že se stal ministrem vnitra a jeho setrvání v ústavní funkci je urážka, řekl do rozhlasu místopředseda Bundestagu Thomas Oppermann. Velká koalice, čili GroKo, není žádná šťastná rodinka a sotva drží pohromadě, což je ten pravý důvod, proč se teď Maasenově kariéře věnuje po celé Evropě tolik pozornosti. Rozpadne se kvůli současnému konfliktu vládní koalice nebo ne? Osobně si myslím, že spíše ne. Sociální demokracie je na tom z hlediska preferencí špatně. O nějaké obrodě a oživení partaje nemůže být řeči. Právě uplynul rok od posledních spolkových voleb a štěstěna SPD mezi voliči se nezlepšila, ba naopak. Čísla ze začátku září jí přisuzovala jen 16% voličů, tedy historické minimum. Ještě loni získali socialisté 21% hlasů. Rozdíl tedy odpovídá ztrátě každého čtvrtého voliče během jednoho roku. Před pár dny vyšla zpráva o tom, že SPD ztrácí náskok ve své poslední východní baště, Braniborsku, kde se její preference vyrovnaly s preferencemi jejího arcinepřítele AfD. Obě strany by získaly 23%. Volby v Braniborsku jsou za necelý rok. SPD zde dříve byla zvyklá přeskakovat 30% laťku. Právě proto si ovšem špičky SPD netroufnou vyvolat předčasné volby. Momentálně mají zajištěnu účast ve vládě až do roku 2021 a strana získala dokonce i prestižní a důležité ministerstvo financí, které jí CDU nikdy dříve nechtěla dát. O toto všechno by mohla přijít. Důsledek? Vedení SPD se bude v koalici držet zuby nehty i za cenu toho, že strana jako celek získává odér organizace, jež si pro udržení na mocenských pozicích nechá líbit všechno. Je to už dlouho, co socialisté opravdu prosadili něco ze svého programu. Jde hlavně o křesla a to je něco, co dlouhodobě voliči nenechávají nepotrestáno. Nějaké moje predikce. Považuji za pravděpodobné, tak na 75%, že nový šéf Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, čili kontrarozvědky, bude někdo, kdo je blízký SPD. Strana je pokořená a ponížená. Kancléřka jí musí předhodit něco, čím ji zase trochu uspokojí. Ministr vnitra Seehofer si uhájil svého člověka, je tedy na něm, aby udělal ústupek. Pokud se tak skutečně stane, nový šéf bude nejspíš daleko vstřícnější vůči tomu začít opoziční AfD úředně sledovat. To je opakovaný požadavek socialistických politiků po Saské kamenici prosazovaný ještě hlasitěji a důrazněji, který Maasen odmítal. Pár odstavců o tom, co je úřední sledování, najdete v článku Neklidná kamenice 2. Velká koalice pojede dál močálem černým podél bílých skal až k dalšímu zádrheli. Tím by mohly být bavorské zemské volby 14. října, tedy za necelý měsíc. Bavorské státostraně CSU v nich hrozí neslýchaný výprask a stane-li se hrozba skutečností, otřese se politická struktura Spolkové republiky Německo od základů až na nejvyšší úroveň. CSU ve skutečnosti záleží hlavně, ne-li jedině, na Bavorsku. Zbytek SRN je tak říkajíc doplňkovou starostí. Tak uvidíme. Počkáme si a uvidíme, jestli se predikce pana Kechlibara tak či onak naplní. A další zpráva z Německa má bohužel smutný obsah, respektive tragický obsah. Další vražda v Německu. Mladý Polák ubodán k smrti v uvozovkách Jižanem. Zpráva vyšla dnes na Středoevropanovi. Kristianovi bylo teprve 20 let, v Německu pracoval jako obkladač a ze své mzdy podporoval matku a mladšího bratra, který je na invalidním vozíku. Už nebude. V Neumünsteru se potkal se svým vrahem, který podle svědků, co popsali jeho vzhled, přitáhl odněkud z jihu. Kristian se ráno vracel z diskotéky, zastavil se ve stánku pro kebab a pokračoval dál. Co se stalo pak, zatím nikdo neví. Jisté je jen to, že smrt přišla náhle a nečekaně. Pachatel, prý jižní typ, Kristianovi zasadil několik ran nožem do zad a do krku, po kterých na chodníku zůstala veliká kaluž krve, a vedle ní zapnutý mobilní telefon, nedojedený kebab a Kristianova taška. Vrah po svém činu utekl někam k nádraží a policie po něm pátrá. Kristianovu krev však má na rukou více lidí, jak vítací politici, tak levicoví aktivisté, kteří příchod jeho vraha do Německa umožnili. Takže bohužel další mladý život vyhasl. No a na Facebooku pan Ivan Lapuník vyvěsil tuto zprávu. Včera ráno ve 4 hodiny na Florenci byl přistaven autobus, který byl plný Peršanů. Během 15 minut vyprázdněn, všichni se rozešli. Takže to rozhodně není dobrá zpráva pro nás, ale víme to dávno, že sice oficiálně se tvrdí, že uprchlíky nepřijímáme a ve skutečnosti je jich čím dál tím víc, nejen v Praze, ale všude jinde. Tam, kde se to ještě nečerná, tak alespoň se začínají objevovat tmavé tečky mezi obyvatelstvem. Ještě jeden článek ze Středoevropana. Marine Le Pen chtějí pro její výroky o ISIS vyšetřit na psychiatrii. Takže další způsob útoku na lidi, kterým není lhostejný osud obyčejných lidí. Předsedkyně Národního shromáždění bývalé Národní fronty byla francouzskou justicí vyzvána, aby se podrobila psychiatrickému vyšetření. Marine Le Pen o požadavku napsala na Twitter: už jsem si myslela, že jsem byla nazvána vším, ale ne. Za to, že jsem odsoudila hrůzy Daesh na Twitteru, mě justice předvolává k psychiatrickému vyšetření. Jak daleko chtějí zajít? Ptá se Marine Le Pen. Později v jiném příspěvku dodala: to je halucinace, tento režim začíná být vážně strašidelný. Marine Le Pen byla v březnu 2015 obviněna za zveřejnění obrázků obětí ISIS a k nim připojila text: toto je Islámský stát. Podobně na zločiny ISIS reagovaly miliony lidí na celém světě. Le Pen za to hrozí až 3 roky za mřížemi a pokuta až 75 tisíc eur. K výzvě, aby vyšetření podstoupila, řekla, že na žádné vyšetření samozřejmě nepůjde. Tak to byly 2 hrůzy ze Středoevropana a přesuneme se na protiproud, kde včera vyšel článek s titulkem Spiknutí made in Google. Jak to udělat, aby volby vyhrál ten správný? Vyhledávání na internetu ovlivňuje naše jednání víc, než si myslíme. Kde jste, Trumpovi vyšetřovatelé? Google už ani netvrdí, že v uvozovkách není zlý. Mike Adams, americký health ranger, si všímá, čili něco jako zdravotní ranger, si všímá jedné aféry, která ukazuje, kdo a jak se skutečně v uvozovkách vměšoval do amerických prezidentských voleb a co od něj lze očekávat i ve volbách u nás či kdekoliv jinde. Nedávno odhalený řetězec e-mailů, posílaných mezi managementem společnosti Google den po prezidentských volbách v roce 2016, dokazuje bez jakékoliv pochybnosti, že se gigantický internetový vyhledávač úmyslně vměšoval do voleb ve snaze zvrátit je ve prospěch poražené demokratické kandidátky Hillary Clintonové. Stručně řečeno, Eliana Murillová, Hispánka, která vede oddělení multikulturního marketingu společnosti Google, byla přistižena při rozhovoru s dalšími zaměstnanci společnosti Google na téma, jak přitáhnout víc lidí z latinoamerického prostředí do volebních místností. Účelem této bohulibé činnosti mělo být zajistit Clintonové vítězství ve volbách. Murillová použila také termín tiché dárcovství, který naznačuje, že její zaměstnavatel věnoval finanční příspěvky ve prospěch Hillary. Podtitulek Pracovali tvrdě. V prvním e-mailu, datovaném 9. listopadu 2016, který obsahoval předmět výsledky voleb a hlasování Hispánců, Murillová prohlašovala, že její úsilí bylo v uvozovkách nestranné. To později zcela popřela, když v dalším z mailů nepokrytě prohlásila, že aktivně spolupracovala s dalšími influencery, tedy osobami ovlivňujícími veřejné mínění, své společnosti na zvýšení volební účasti latinoamerické populace, o níž se domnívala, že půjde volit proti Donaldu Trumpovi. Tady se ale Murillová dopustila zcela chybné úvahy, jak později připustila v dalším z e-mailů. Jak sama vysvětlila, Trump překvapivě dostal více hlasů hispánských voličů než všichni ostatní republikánští kandidáti v předchozích volbách. Jak mnoho z našich čtenářů ví, Trump získal v průměru téměř 30% hispánských hlasů, což je nesrovnatelně více, než předpovídali v uvozovkách odborníci, kteří takovými nestrannými předpověďmi samozřejmě jakoby volby vůbec neovlivňovali. Nebo ne jakoby, ale prostě rozumíte tomu, ještě jednou to přečtu. Kteří takovými nestrannými předpověďmi samozřejmě volby vůbec neovlivňovali. Pracovali jsme velmi tvrdě, říká Murillová s chvályhodnou otevřeností v jednom z e-mailů. Podílelo se na tom mnoho lidí. Tlačili jsme, abychom Hispánce dostali do volebních místností všemi možnými prostředky, našimi funkcemi, míněno funkcemi Google, skrze naše partnery a zveřejňování vlastního názoru. To je neuvěřitelné, to je opravdu fraška. To, co se děje tady na zemi, kromě tedy toho, že je to absolutně zvrhlé, z hlediska tedy těch elit a těch, kteří jim pomáhají, tak je to na hlavu postavená fraška. Nicméně pokračujeme ve čtení. Podtitulek: Proč není vyšetřováno vměšování do voleb? Řetězec e-mailů se dostal do rukou Tuckerovi Carlsonovi z Fox News, který první poukázal na více než ironickou situaci. Demokraté a levičáci hořekují už roky nad smyšleným spiknutím s Ruskem a nad jeho údajným vměšováním do voleb, o čemž, jak známo, navzdory nikdy nevídanému vyšetřování, není zatím jediný důkaz. Za to ovšem máme skutečné důkazy o tom, že to byl tábor antitrumpistů, který se utajeně vměšoval do voleb a pokoušel se tak zvrátit jejich výsledek. Samotný Google by mohl rozhodnout výsledek téměř všech voleb jen změnou svých vyhledávacích možností a my bychom se to nikdy nedozvěděli, vysvětlil Carlson během jedné ze svých nedávných show. Toto Carlsonovo prohlášení dobře doplňuje dřívější výzkum, provedený doktorem Robertem Epsteinem. Epstein je sociolog a na slovo vzatý odborník v záležitostech Google. Před časem zveřejnil několik velmi detailních zpráv vysvětlujících, jakým způsobem si Google udržuje až nepředstavitelnou kontrolu nad celým volebním procesem. Jedna z jeho zpráv například ukazuje, že v uvozovkách jen manipulace s vyhledávacími službami Google má potenciál ovlivnit vysoké procento voličů. To je mírně řečeno znepokojivé. Zvlášť proto, že se zvolna blížíme k podzimním volbám. To nebyla snaha o vyvolání vyšší účasti ve volbách, nebo jak se tomu teď snaží říkat, dodal Carlson během své show. Tato kampaň nebyla zaměřena na všechny potenciální voliče, nebyla ani zaměřena na vyvážený průřez národnostně či nábožensky definovanými menšinami. Google se nepokusil získat hlasy například mezi křesťanskými Araby v Michiganu nebo řekněme perskými Židy v Los Angeles, kteří někdy hlasují pro republikány. Byla zaměřena pouze a výhradně na jednu skupinu, což je skupina, u které šéfové tohoto technologického gigantu cynicky předpokládali, že bude hlasovat výhradně pro demokratickou stranu. Podtitulek: Žerou a ještě u toho mlaskají. Společnost Google se ani nepokouší popřít, že se její zaměstnanci zapletli do spiknutí. Jehož cílem bylo bojkotovat, respektive uměle ovlivnit demokratický volební proces. Vypadá to, že velký bratr se už nesnaží dokonce ani předstírat, že je neutrální nebo alespoň není zlý. V uvozovkách není zlý. Ono i toto polooficiální a lživé motto společnosti Don't be evil, čili nebuďte zlý, už dávno raději zmizelo ze světa. Zkrátka, koho ještě překvapuje, že si Google a mnoho dalších velkých technologických firem myslí, že dokonce neskrývaná otevřená cenzura je báječná? Tato mobilizační snaha byla zaměřena nikoli na celou zemi, ale na státy s tradičně silnou volební podporou demokratů, které by byly bývaly pro Hillary zásadní, dodal Carlson. To, co vidíme, není nějaké uplatnění zodpovědného přístupu k občanským právům. Nebylo to ani neutrální politické poradenství. Ve skutečnosti šlo o cílený příspěvek ke kampani Hillary Clintonové proti Donaldu Trumpovi. To ale ku podivu nikdo nevyšetřuje. Teď si připomeneme věc, která je velice závažná a o které všichni jistě víte, nicméně je nutné, abych to zmínila i v letem světem, protože je to naprosto zásadní. Vezmu komentář, který k tomu napsal pan Martin Konvička. V včera, nebo dnes, vlastně dnes. Kdo volí ANO, volí neomezenou migraci do Evropy. Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby to 15.11.2018 předložila stanovisko vlády, aby ne to, ale do, tady je chyba, 15.11. předložila stanovisko vlády, se kterým se zástupce České republiky zúčastní jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v Marrákeši. Návrh SPD, abychom stejně jako Maďarsko a USA od paktu odstoupili, bojkotovali všichni poslanci, včetně poslanců ANO. Globální pakt o uprchlících se bude projednávat už 25. září na 73. zasedání OSN v New Yorku. Jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci proběhne ve dnech 10. a 11. prosince v Marrákeši. Takže vidíme, vážení přátelé, jaké lidi máme v parlamentu, kdo nás údajně a v uvozovkách reprezentuje. Ti lidé jsou skutečně snad nesvéprávní, to na mě dělá úplně dojem, protože nezaujmout stanovisko, respektive nezaujmout odmítavé stanovisko v této věci, to je věc buď velmi nízkého intelektu nebo absolutního nezájmu. Ale jak je možné, že si ti poslanci, kteří dneska v té sněmovně jsou, zítra tam být nemusí, neuvědomují, že to nebezpečí, které sem zavlečou, padne i na ně? Oni se tomu také nevyhnou, čili těžko si to vysvětlit, my to stále vysvětlujeme koryty, ale já už mám pocit, že buď ti lidé naprosto ztratili put sebezáchovy, anebo skutečně bych pochybovala o úrovni jejich intelektu. Teď nehovořím o těch, kteří jsou zaprodaní, vysloveně zaprodaní a dlouhodobě zaprodaní. Ze Seznamu zprávy jsme se včera dozvěděli, že Maďarsko má dalšího spojence. Ve sporu s Evropskou unií Orbána podrží Bulhaři. Bulharská vláda podpoří Orbánovo Maďarsko ve sporu s Evropskou unií. Kvůli omezování demokracie Maďarsku teoreticky hrozí odebrání hlasovacích práv v Evropské radě. Proti spuštění článku 7 se zřejmě postaví i Polsko, které čelí podobným obviněním. Takže dokonce i Bulhaři se staví za správnou věc a Česká republika a Slovensko opět na straně zrádců a kolaborantů. Oba dva státy, tak jako téměř v celých našich dějinách, zkrátka a dobře, mají zaprodané vlastizrádné vlády. Ještě pokračuji v tom článku. Bulharsko se zřejmě postaví proti jakémukoliv kroku, který by měl omezit hlasovací práva Maďarska v rámci Evropské unie. Vláda schválila návrh vicepremiéra a předsedy nacionalistické strany VMRO Krasimira Karakačanova připravit stanovisko odmítající hlasovat o zahájení procedury podle článku 7 unijní smlouvy, jež by mohla skončit odejmutím práva Budapešti hlasovat v Evropské radě, informoval server Balkan Insight. Návrh Karakačanova, který je rovněž ministrem obrany, podpořili další členové koaličního kabinetu premiéra Bojka Borisova za nacionalistický blok, nejsilnější strana ve vládní koalici, Občané za evropský rozvoj Bulharska, jejímž členem je Borisov, zatím uvedenou iniciativu nijak nekomentovala. I kdyby ji však nepodpořila, je už teď zřejmé, že v parlamentu by celkově podporu získala. Unijní sankce proti Maďarsku už totiž odmítly další parlamentní strany, včetně socialistické strany BSP, která je v zemi hlavní opoziční silou. Je špatné trestat Maďarsko, je to jen další krok k rozdělení Evropy, prohlásila už 14. září předsedkyně BSP Kornelia Ninová. Evropský parlament 12. září přijal většinou hlasů doporučení, aby členské země Evropské unie zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot a tak dále. To už všechno známe. Takže Maďarsku vzdáváme hold, protože to je rozhodně počin hodný úcty a respektu. Další zpráva, velmi nepěkná, ze Švédska, ze včerejška. Žák znásilnil učitelku v prostorách školy. Podle ředitele jde o hrozný čin a žák byl zadržen. Víc o tom zatím nevíme, ale když už jsme u těchto krátkých zpráv, tak z Francie přišla zpráva, nezletilí najeli do policistů. Národnost se u nezletilých většinou neudává, tak nelze říci, zda to bylo pod vlivem alkoholu nebo džihád nezletilých, i když ve Francii. Osny. 4 nezletilí 16 až 18 let v kradeném autě najeli do policistů. 2 policisté jsou vážně zraněni. V závorce, abychom začali stavět slavobránu pro bezbrané nezletilé sirotky, píše ten, kdo zveřejnil příspěvek. Řidič je přitom policii dobře znám, alespoň podle této zprávy. Dále na Facebooku je video, běhá video, nevím tedy odkud to je, ale jak slyšíte v pozadí, tak na tom videu je situace, kdy parta cizokrajně vyhlížejících lidí policistu sundá z motocyklu a potom do toho policisty nejen tedy, že tomu policistovi ukradne motocykl, ale skutečně ošklivě do něj kope, a to zejména do hlavy. A těch lidí, kteří se účastní násilného činu, je tam asi 6, takže ohromná přesila. Naštěstí policista má helmu. A pán, který to vyvěsil na Facebook, píše: posílejte to všude na policii, kde to je jen možné, aby si konečně uvědomili, že by neměli mlátit demonstrující vlastence. Ty vlastence, kteří bojují za národní zájmy České republiky i za to, aby i policisté měli lepší život. Tohle video je potřeba rychle posílat, než ho Facebook bude mazat, nebo než ho Facebook smaže. To video je skutečně otřesné. Pokud ho chcete vidět, tak ho najdete na mé zdi. Je to už trošku níž, protože sdílím hodně příspěvků, ze kterých potom vybírám ty, které se mi zdají nejzajímavější a které pak přebírám do Letem světem. Teď se podíváme na Sputnik News a začneme některými články nebo zprávami ze včerejška. První z nich má titulek: Čína snížila investice do státního dluhu USA. Nehledě na napjaté vztahy s USA je Čína i nadále na prvním místě v objemu investic do amerického státního dluhu, i když v červenci snížila ČLR investice do tohoto nástroje o 7,7 miliardy amerických dolarů a má teď obligace za 1,171 tisícin trilionu dolarů. Vyplývá z obnovených údajů Ministerstva financí USA. Na druhém místě je stejně jako před měsícem Japonsko, které naopak zvýšilo investice do amerických cenných papírů a akumulovalo papíry ministerstva financí USA na 1,0355 trilionu dolarů. Za dvěma předáky značně zaostává Irsko, které má 300 miliard dolarů investic, to je o 600 milionů více, než mělo koncem června. Rusko, které v červnu a v červenci značně snížilo své investice do tohoto nástroje, se dosud nevrátilo do první třicítky. Bylo v posledních letech na 10. až 13. místě. Vyplývá to z informací amerického regulátora. Dříve se snížily ruské investice do státních obligací USA na minimum od roku 2007 a činili koncem května 14,9 miliardy USD. Do konce července se toto číslo prakticky nezměnilo. Investice se snížily o 3 miliony dolarů. Celkové investice do státních obligací USA se zvýšily do konce července o 40 miliard dolarů. Na 6,2516 trilionu USD. Takže to je taková zpráva, která svědčí o tom, a já jsem o tom přesvědčena, že skutečně dochází k demontáži dolaru, k dedolarizaci. Nicméně pokud se týká toho Ruska, tak v jednom pořadu Valerij Pjakin vysvětloval, že to nebyl moc dobrý tah, protože přece jenom za ty obligace ručí americký stát majetkem, takže jako vlastně měli prodat něco, co je ještě méně výhodné, než právě se zbavit státních dluhopisů. Další článek ze Sputnik News z 16. září. JDM. Japonsko hrozí, že odejde od USA do aliance s Ruskem a Čínou. Vztahy mezi Ruskem a Japonskem vždy byly špatné kvůli Kurilským ostrovům. V poslední době se ovšem země zbližují, píše francouzský list Le Journal de Montréal. Podle novináře Leo Ktaseho v tom země vidí výhodu. USA mezitím ztrácejí převahu v regionu. V průběhu tohoto týdne proběhla mezi Ruskem a Japonskem velmi plodná jednání ve Vladivostoku, píše Tase. Dokonce vznikla možnost, že by země mohly podepsat mírovou smlouvu. Ruská média psala o hypotetické vojenské alianci Ruska, Číny a Japonska. Zatím je tato aliance však pouze předpokládaná než skutečná. Změny ve vztazích mezi zeměmi v poslední době ovšem poukazují na perspektivy, které ještě přednedávnem byly neuvěřitelnými, zdůrazňuje autor článku. Vojenské a ekonomické vztahy mezi Japonskem a USA jsou velmi silné, domnívá se novinář. Někdy Japonci vystupují proti přítomnosti amerických základen na svém území, ale celkově jsou jejich vztahy silné. USA si hledali spojence v regionu během korejské války a Japonsko se na tuto roli dobře hodilo, protože se nachází blízko Koreje. Co se týče rusko-japonských vztahů, vždy byly špatné kvůli Kurilám. Kvůli tomuto konfliktu Japonsko málo investovalo do Ruska, i když by japonské společnosti mohly těžit z obrovských zdrojů na Sibiři. Teď se situace změnila. Kromě toho Putin nabídl Japonsku podepsat mírovou smlouvu bez předběžných podmínek. Prohlásil také, že je připraven projednat různé varianty řešení problému s Kurilskými ostrovy. Japonský premiér Abe zmínil, že do konce roku možná bude mít hned několik nových prohlášení ohledně té otázky. Francouzský novinář se domnívá, že Kurily se mohou stát zónou volného obchodu. Je možné, že tam bude stanovena společná vláda dvou zemí. Mimo jiné se ostrovy hodí do čínské koncepce nových hedvábných stezek. Vyřešení konfliktu mezi Korejemi vychází spod kontroly USA, píše se ve článku. Zabývají se tím Moskva a Peking. Jejich další krok je oddělit Japonsko od USA. Japonsko má zájem o sblížení s Ruskem. Například by Moskva mohla pomoct Tokiu snížit vliv Pekingu. Takže opět tady se můžeme přesvědčit, že Valérie Pjakin měl pravdu, když předpovídal, že dojde ke spojování obou částí Koreje. Samozřejmě si na to budeme muset ještě chvíli počkat, ale každopádně, jak je vidět, tak Rusko provádí politiku zbližování států. Nemohu si pomoct, ale tak je to a je to tak samozřejmě správně, nebo alespoň já se domnívám, že je to velmi správně, že poslední dobou skutečně ty tahy, které Vladimír Vladimirovič Putin činí, takže jsou velmi účinné a ve prospěch celého světa. Další článek ze Sputnik News. Ministerstvo vnitra České republiky varovalo před panslovanstvím, které by se mohlo stát protipólem transatlantismu. Článek je už z 9. září, nějak jsem jej přehlédla, ale vidíme, jaký mají strach z toho naše takzvané elity, že by Slované táhli za jeden provaz, což se bohužel prakticky v minulosti nedařilo, protože jsme se vždycky nechali anglosasy rozeštvat a to bychom měli mít na paměti a skutečně vědět, se kterými zeměmi je možno vytvářet korektní vztahy, což je samozřejmě složité, pokud většina lidí ve vládě a v parlamentu je vlastizrádného zaměření. Prakticky jedinou výjimkou je SPD. Jdeme na článek. Ministerstvo vnitra České republiky vydalo čtvrtletní zprávu o extremismu. Varuje před takzvanými kvazimediálními projekty, které vidí v myšlence panslovanství protipol transatlantické civilizace. Ministerstvo vnitra ČR vydalo zprávu o extremismu za druhé čtvrtletí roku 2018. Věnuje se hrozbám pravicového i levicového extremismu, domobraneckým skupinám a takzvaným kvazimediálním projektům, které je podle vnitra možné zasledované období označit za nejprogresivnější a nejaktivnější prvek na české scéně. Vytváření pocitů strachu a paniky z migrantů stále patří mezi klíčové prostředky působení na veřejnost, konstatuje MVČR. Nezřídka se však terčem kritiky stávala Evropská unie, která je dlouhodobě stvárňována jako symbol mravního, ekonomického, kulturního i politického úpadku. Protipólem v uvozovkách zkažené Evropské unie, kterou má očekávat zkáza, se stala Ruská federace. Ve sledovaném období bylo referováno například o výše zmíněném Jaltském fóru, objevovaly se pochvalné články o nočních vlcích a podobně. Sám lídr nočních vlků Aleksandr Zaldostanov pogratuloval k 5. výročí jednomu z nejvýznamnějších slovenských kvazimediálních projektů s názvem Zemavek nebo Zem a vek, který má své příznivce i v České republice, píše se ve zprávě o extremismu. V některých výstupech a potom dále ještě operativci také zmínili panslovanství. V některých výstupech kvazimediálních produktů se začala objevovat myšlenka panslovanství jakožto nové entity, která by byla protipólem transatlantické civilizace. V této souvislosti byly propagovány červnové všeslovanské národopisné slavnosti Slovanská Praha 2018. Ve zprávě však nenajdeme žádnou definici kvazimediálních projektů. Popisuje se jen jejich výstup. Tradiční demokratické instituce mají být pouze jakýmisi loutkovými subjekty, které jsou řízeny utajovanými skupinami, nadnárodními strukturami NATO, Evropská unie či cizími státy USA, Německo. Je vytvářen dojem, že český národ je v existenciálním ohrožení. Uvádí se. No tak dobře to soudruzi sepsali, protože tak to skutečně je a český národ je v existenciálním ohrožení a s nimi i většina lidí, kteří intenzivně pracují proti českému národu. Bohužel tito lidé, vys například policisté, ale také mnozí politici a další samozřejmě média, respektive novináři a lidé, kteří pracují v mediální sféře, si to vůbec neuvědomují. Tak a ještě jednou Sputnik News. Jak zradili Československo? Bohužel toto velmi, velmi smutné, tragické výročí se blíží. Jak zradili Československo? Moskva zveřejnila tajné dokumenty o Mnichovské dohodě. Sputnik viděl tajné dokumenty Mnichovské zrady, kvůli níž před 80 lety Československo přišlo o Sudety. Odteď si je může prohlédnout každý. V Moskvě jsou k vidění unikátní dokumenty vztahující se k mnichovskému diktátu. Ruský státní archiv uspořádal výstavu Mnichov 38 na prahu katastrofy, věnovanou tragickému okamžiku v českých, ale i v evropských dějinách. Okamžiku, který přivedl svět ke druhé velké válce, ač tehdejší západní politici byli přesvědčeni o opaku. No tak to bych se divila, kdyby o tom byli přesvědčeni. Dnes už víme, že to všechno byla komedie, nebo všechno tomu nasvědčuje, že to byla komedie. Pokračujeme ve článku. Ruské státní instituce pro výstavu odtajnily více než 200 dokumentů. K široké veřejnosti se dostaly poprvé po 80 letech od odtržení od Československa sudetských oblastí. Jak se vyjádřil ředitel ruského federální, čili ne ruského, ale ředitel Ruské federální archivní agentury Andrej Artizov. Jeho úřad navíc připravil a na internetu zveřejnil celkem 473 unikátních dokumentů týkajících se mnichovského diktátu, které dříve byly tajné a veřejnost do nich nemohla nahlédnout. Návštěvníci výstavy mohou na vlastní oči uvidět kromě kopie samotné Mnichovské dohody, další historicky důležité listiny, které zradě naší republiky předcházely a dláždily k ní cestu. Například protokol z jednání špiček nacistického Německa z listopadu 1937, který svědčí o tom, že Hitler plánoval zábor Rakouska a sudetských oblastí. Neměl by uniknout pozornosti ani stenografický záznam besedy mezi Adolfem Hitlerem a vlivným politikem a později ministrem zahraničí Lordem Halifaxem o zlepšení vztahů mezi Berlínem a Londýnem, který obsahuje záměr britské vlády nebránit nacistickým snahám o připojení Sudet k Třetí říši. K vidění jsou i dokumenty spojené s plánovanou operací Green. Šlo o německý plán vojenského úderu proti Československu, který nacisté chystali od roku 1937. Operace měla být alternativou, pokud by selhal diplomatický nátlak na Prahu. Berlín byl připraven roztrhat Československo na kusy stůj co stůj. Zveřejněné dokumenty umožní získat jasnější pohled na fašistické plány a atmosféru, která před 80 lety panovala v Československu, Německu, ale také Sovětském svazu, který pozorně sledoval, jak západní země hází svého středoevropského spojence do chřtánu nenasytného Hitlera. Zajímavé jsou taktéž dokumenty, které popisují vztah Československé armády k Sovětskému svazu, s nímž Praha byla v obranném paktu. Hlavní štáb Československé armády vyjádřil přání navázat těsnější vztahy s generálním štábem Rudé armády. Generál Miklík, první zástupce náčelníka hlavního štábu branné moci, vyjádřil toto přání přesněji. Chtěli bychom mít s vaším generálním štábem takové kontakty, jaké máme s francouzským generálním štábem, prohlásil. To je uvedeno v diplomatické depeši sovětského vojenského přidělence v Praze z března 1938, půl roku před mnichovským diktátem. Zahájení výstavy se zúčastnil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Pozor, přátelé, čili ta výstava má ohromný nějaký důvod a obávám se, že tím důvodem je to, že se teď nacházíme v obdobné situaci z hlediska hrozby další velké války. Tentokrát, jak víme, by to byla válka třetí světová. Je to pouze můj názor, ale takový dojem to na mě dělá, protože pokud na tu výstavu přišel Sergej Lavrov, tak to tedy má veliký význam, ta výstava. Něco jí chtějí sdělit světu. Rozhodně, domnívám se. Vrchní ruský diplomat v projevu uvedl, že Mnichovská dohoda je klasický příklad toho, jaké katastrofické následky může mít pohrdání mezinárodním právem. To je aktuální i v našich nynějších časech. Výstava je jasným potvrzením toho, že na události té doby je nutné hledět v dějinném kontextu. Mnichovská dohoda, která se stala předehrou k druhé světové válce, stvrdila hanebnou a v podstatě zločinnou politiku appeasementu vůči Třetí říši. Země, které přistoupily na tuto dohodu, Velká Británie, Francie, Itálie, žily v bláhové naději, že se jim podaří odvrátit hrozbu hitlerovské agrese a že se jim podaří nasměrovat ji na východ, řekl v projevu Lavrov. Jak ruský ministr zahraničních věcí dodal, pacifistická politika Západu měla za následek přehlížení německé agrese vůči sousedům i vlastním obyvatelům židovské a jiné národnosti. To vyústilo v tragédii celosvětového měřítka. Kurátor výstavy Mnichov 38. Na prahu katastrofy Valerij Arcibašev ukázal přítomným novinářům nejvzácnější exponáty a podělil se o své dojmy. Když jsem připravoval výstavu, četl jsem si dokumenty té doby. Byl jsem překvapen, že tehdejší situace nebyla pouze politickou krizí, ale plánovala se skutečná válka proti Československu. Proti Československu byly nasazeny sudetoněmecké polovojenské jednotky a také takzvané polské dobrovolnické jednotky, řekl Sputniku historik. Pan Arcibašev zpravodajku Sputniku upozornil, aby si všimla zajímavého dokumentu s označením Přísně tajné v poslední části výstavy. Jedná se o rozhovor mezi představitelem sovětského komisariátu obrany Grigoriem Osetrovem a československým vojenským ataše v Moskvě Oldřichem Farským, který koncem října 1938 oznámil, že je Československo připraveno připraveno poskytnout Sovětskému svazu jakýkoliv počet demobilizovaných důstojníků i za podmínky změny jejich občanství, pokud o ně Moskva projeví zájem. K dohodě nedošlo. Československá jednotka v Sovětském svazu vznikla až začátkem roku 1942 v uralském Buzuluku. Ale to je jiný příběh. Archivní dokumenty o Mnichovské zradě jsou umístěny na oficiální stránce Federální archivní služby http://rusarchives.ru a pod článkem je ještě poznámka: názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Nevím, vážení přátelé, jestli to k vám proniklo, ale může to být tak měsíc přibližně, kdy jsem přebírala z YouTube jeden pořad, ve kterém byly historická fakta, byla zmíněna historická fakta o tom, že Stalin upozorňoval, že Československo, zábor, tedy Sudet, že je velkým nebezpečím pro vznik třetí světové války. A pokud se pamatuju dobře ze školy a pokud nám nelhali, tak Sovětský svaz nám nabízel pomoc, kterou naši takzvaní spojenci nám tehdy odepřeli. Výročí Mnichovské zrady se blíží a na Svobodném rádiu určitě nebudeme k tomuto datu hluší. A na závěr ještě jedna zpráva, která se týká Sýrie. Zpráva vyšla na rus-news.org v ruštině a jejím hlavním poselstvím je to, že nyní jakýkoliv izraelský samaliot, čili jakékoliv izraelské letadlo nebo letoun nad Sýrií bude zničen. Rusko zavírá nebe nad Sýrií nebo oblohu nad Sýrií. Takže to je pro ty, kteří se snad domnívali, že Rusko reagovalo nepřiměřeně slabě na včerejší událost, kdy byl sestřelen bohužel syrskou protivzdušnou obranou Ilyushin 20 díky izraelským letounům, které tu střelbu obranou vyprovokovaly. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám přeji krásný večer a předávám do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Mějte se krásně a užijte si naše vysílání. Zítra se těším opět na slyšenou zase v 18 hodin s Letem světem.